că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Și astăzi suntem prezenți alături de dumneavoastră. Emisiunea E bine să știi este pentru cei care ne urmăresc o ocazie să intervină în direct, să ne spună problemele cu care se confruntă și de asemenea să găsim variante de soluții. Numărul de telefon 0314 378 379 vă stă la dispoziție, așadar 0314 378 379. Deja eu mă gândeam în avans la ceea ce aș vrea să vorbesc astăzi. Numărul de telefon, așa cum spuneam, este la dispoziția ascultătorilor și telespectatorilor noștri, iar alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit la microfon.
Bună ziua și bine v-am regăsit.
Până când vom prelua apelurile celor care urmăresc această emisiune și de asemenea profităm să le reamintim că avem la dispoziție și o adresă de e-mail pe care ne puteți scrie dacă nu reușiți să intrați în direct, dana.bordeianu@aronsperanța.tv.ro. Însă până când preluăm apelurile, aș vrea să vin în atenția dumneavoastră cu o situație semnalată în mai multe cazuri în ultimul timp, deși ea trebuia să fie rezolvată de mult, dar din păcate iată că nu se întâmplă lucrul acesta. Legea 18 trebuia să-și fi închis porțile de mult și lucrurile trebuiau să fie în sfârșit stabilite, dar suntem în 2017 și sunt foarte mulți oameni în mediul rural care încă nu au un titlu de proprietate pe pământul pe care îl stăpânesc de foarte, foarte mulți ani. Pe de altă parte, au fost și oamenii care au primit în perioada comunistă o porțiune de teren pe care și-au ridicat casă, l-au construit și ar fi trebuit l-au fructificat și ar fi trebuit după Revoluție să obțină un ordin al prefectului pentru bucățica aceea de pământ. În practică, se întâmplă ca acești oameni să obțină sau să li se promită o eliberare unui asemenea ordin cu specificarea că, deși ei stăpânesc un anumit metraj, o anumită porțiune, se pare că nu li se acordă atât cât stăpânesc în fapt. Întrebarea este ce ar avea de făcut oamenii?
Într-adevăr.
Cui se adresează? Merg mai departe, trec peste primărie. Primăria spune, uite, noi îți eliberăm ordinul prefectului pe 200 de metri. Bine, dar eu am 400. Eu stăpânesc 400. Am gardul din moș strămoși aici, adică lucrurile nu s-au schimbat cu nimic, doar titlul de proprietate nu este. Și ai posibilitatea să accepți ordinul prefectului sau nu și să discutăm ce variant și ce alte variante ar mai fi pe lângă acestea care să ne contencioase.
Aceasta este o problemă de actualitate, deși, așa cum a spus și dumneavoastră, legea 18 este de mult în vigoare și a tot fost modificată și până acum ar fi trebuit să se finalizeze toate aceste proceduri administrative pentru emiterea titlurilor de proprietate. Din păcate, lucrurile nu stau tocmai așa. Atunci când se stăpânește un teren, trebuie să vedem exact care a fost natura juridică a acelei stăpâniri și care este suprafața de teren pe care persoana respectivă o avea în acte, în sensul de a se verifica registrul agricol. La fiecare primărie există un registru agricol din vremurile trecute, din momentul în care oamenii au primit acele terenuri și atunci trebuie văzut care a fost într-adevăr întreaga suprafață pe care ei au primit-o prin erau loturi în folosință, așa se denumeau ele. În măsura în care registrul agricol cuprinde toată suprafața de teren pe care ei o stăpânesc, atunci este evident că procedura de emitere a ordinului prefectului a fost undeva viciată, pentru că ordinul prefectului trebuia emis pe întreaga suprafață. Dacă nu s-a întâmplat așa, în mod normal, trebuie să atace acel ordin al prefectului, astfel încât instituția prefectului să fie obligată să emită ordin pe întreaga suprafață. Dacă însă suntem în cealaltă situație în care în registrul agricol oamenii au figurat cu o suprafață de teren mai mică decât cea pe care o stăpânesc în fapt, este evident că acolo s-a întâmplat ceva, poate cu măsurătorile inițiale sau poate doar atât au înțeles autoritățile să le dea la acel moment.
Sau poate era un plan zonal deja stabilit.
Sau exact, poate
stabilit.
Era un plan din diverse motive. Ideea este că terenul cu care ei figurează în registrul agricol este altul decât suprafața pe care o stăpânesc
decât în mod real.
Da. Exact. Și în această situație se emite ordinul prefectului pentru suprafața din acte din registrul agricol, iar pentru diferența de suprafață s-ar putea face o acțiune în uzucapiune pentru dobândirea dreptului de proprietate prin această modalitate a uzucapiunii. Asta înseamnă că oamenii au stăpânit în fapt diferența de teren decât cea pentru care s-a emis ordinul prefectului și atunci, pe baza probelor care vor fi administrate, se va obține o hotărâre judecătorească cu dreptul de proprietate pentru diferența de suprafață.
Deci pentru completare.
Pentru completarea suprafaței, pentru că pentru cealaltă suprafață
deja
este
ordinul
evident
că
există ordinul prefectului, este un titlu de proprietate.
Cum este casa privită în această situație? În general, când primeau aceste loturi în folosință, nu erau neapărat pentru grădini, erau în general pentru a-și construi
erau
o casă.
Erau loturi în folosință, oamenii trebuiau să-și edifice sau nu.
Da.
O casă. Casa cu siguranță că figurează, există acolo, dar pentru aceasta depinde de situație. Sunt situații în care autoritățile locale au înregistrat imobilele și s-a plătit impozit pentru construcția respectivă din momentul în care s-au edificat acele imobile. Există însă și situații când aceste imobile nu figurează niciunde. Uh-huh. Și atunci se pune întrebarea firească, ce se întâmplă cu aceste case?
Exact.
Ele există, noi locuim aici de zeci de ani, totuși la primărie nu figurăm. Acestea sunt mai puține situații în care nu figurează la primărie, pentru că autoritățile locale
au
avut interes să înregistreze imobilele pentru a percepe impozite și taxe pentru aceste imobile. Și atunci se poate face o acțiune în accesiune, da? O acțiune prin care se dobândește dreptul de proprietate pentru acea construcție care a fost edificată, dar pentru care nu a existat o autorizație de construire. În situația în care a existat o autorizație de construire, lucrurile sunt simple. Autorizația este actul care dovedește existența acelei construcții. Dacă însă nu s-a întâmplat așa, printr-o acțiune în accesiune, se vorba de accesiune imobiliară, se dobândește dreptul de proprietate și asupra construcției. Sunt multe astfel de cazuri, pentru că oamenii la acele vremuri nu dobândeau așa ușor acte sau pur și simplu nu erau interesați. Uh-huh. Erau interesați doar să-și edifice locuința și să poată locui efectiv în aceste imobile.
O paranteză, ce presupune acest termen accesiune? Astfel încât să poată fi deprins de către ascultătorii și telespectatorii noștri.
Accesiunea înseamnă că am edificat o locuință, vorbesc despre accesiunea imobiliară, s-a edificat o locuință pe un teren care nu mi-aparținea, pentru că până la obținerea ordinului prefectului sau a oricărui alt titlu de proprietate, este evident că eu am construit pe terenul altcuiva. Și atunci, instanța de judecată este chemată să constate că eu am construit și am fost de bună credință.
Asta vreau să spun,
este foarte importantă buna credință. Uh-huh. Se poate și în situația relei credințe, dar acolo avem alte condiții. N-aș vrea să intrăm în amănuntele acelei situații, pentru că nu ăsta este scopul clarificării în acest moment. Astfel încât persoana care a edificat acea construcție era pe terenul altcuiva, pentru că este evident că nu era în proprietatea ei acel teren, și atunci instanța este chemată să constate că ea este cea care a edificat construcția și a fost de bună credință acea persoană și, prin urmare, este și proprietarul acelei construcții.
Înțeles. Așadar, dacă vom vorbi de o diferență de metraj care ar trebui rezolvată pe cale judecătorească, dar și de o casă, vom putea combina în același proces.
Sigur,
cele
că
două,
da,
aspecte.
Putem combina, depinde de situație.
Depinde de situație, evident. Însă, în general, atunci când au existat când s-au edificat case pe aceste loturi în folosință primite de către oameni, destul de repede le-au fost înregistrate la administrația financiară sau, mă rog, la primăria locală și se presupune că odată ce s-a emis ordinul prefectului, adică cum apar aceste case? Asta vreau să mai imprecizați. Cum se identifică ele?
Ele se identifică ca bunuri în proprietatea unei persoane. Adică dacă mergem, de exemplu, acum la primărie și solicităm eliberarea unei adeverințe, acolo se menționează că figurează persoana respectivă cu un registru agricol, cu teren în folosință, de exemplu, și cu o construcție în proprietate. Depinde de autorități.
Și de organizarea locală.
Exact, și de organizarea locală. Dar în majoritatea cazurilor cam așa apar imobilele. Adică ele figurează deja în scrise în registrele autorităților, doar că nu există un act care să constate dreptul de proprietate.
Mulțumesc, așa cum spuneam, pentru aceste informații oferite. Reamintim celor care ne urmăresc că numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție. În acest moment urmăriți emisiunea E bine să știi. Puteți adresați întrebările dumneavoastră. Astăzi alături de mine este prezentă doamna avocat Ramona Tamaș. Așadar, până când dumneavoastră veți forma numărul nostru 0314-378-379, mai am eu o altă întrebare. O întrebare pe care nu credeam că o să mai aud, mi se părea că am rezolvat chestiunea aceasta de mult, am tot spus în emisiune, însă omului probabil că atunci când îi se naște nevoia devine interesat de un anumit aspect. Au fost câteva persoane care ne-au întrebat dacă, și telefonic, și pe adresa de e-mail, dacă în momentul decesului tatălui, au fost alții, mamei, mă rog, în momentul decesului cuiva din familie, apropiat, au un termen limitat când n-ar plăti nicio taxă și ar putea să își dezbată moștenirea, pentru că așa au auzit ei, că dacă vor face în câteva luni de la moartea rudei, vor fi exonerați de cheltuieli.
Dacă pornim de la termenul de opțiune succesorală, acesta este de un an. Bine ar fi să ne
acceptarea moștenirii.
Exact, bine ar fi ca într-un an de zile să mergem să facem această procedură, astfel încât să nu existe și alte riscuri de înlăturare de la moștenire. Din păcate, nu există niște costuri, adică această procedură a dezbaterii succesiunii nu este gratuită. Nici o procedură notarială nu este gratuită, pentru că se plătesc niște taxe, niște impozite, niște onorarii. Prin urmare, n-am putea să spunem că dacă mergem să dezbatem succesiunea într-un an sau în 6 luni sau în 2 luni, nu ne costă nimic. Nu. Taxele și onorariile se plătesc. Ceea ce trebuie să știe cei care ne ascultă este că dacă se merge într-un termen de 6 luni, taxele sunt puțin mai mici. Dar
se face o reducere din partea notariatului?
Sau se face o reducere din punctul de vedere al impozitelor care se plătesc către stat și a taxelor care se plătesc către stat, pentru că în momentul în care mergem la notar, indiferent de actul pe care îl facem, o parte din ceea ce plătim acolo este onorariul notarului, iar diferența sunt taxe și care se plătesc către bugetul de stat. Prin urmare, doar acestea, din urmă, sunt puțin mai mici în momentul în care mergem să dezbatem succesiunea mai repede. Dar o lipsă de costuri nu există. Există costuri în orice act care se face la notar. Mai mici sau mai mari, dar evident, ele există.
Evident. Și trebuie să ținem minte, așa cum a spus, și acel termen de un an în care să manifest dorința de a accepta sau nu moștenirea.
Sau nu moștenirea, exact, pentru că eu zic că acesta este lucrul esențial pe care trebuie să-l rețină cei care ne urmăresc, decât faptul că au sau nu niște scutiri de taxe.
Păi da, dar interesează și scutirea de taxe.
Este adevărat, dar de multe ori...
Dar de caz din drept, anul
exact,
acela este esențial.
Se pierde din vedere faptul că dacă ai depășit termenul de opțiune succesorală, adică termenul în care poți să spui primesc sau nu primesc această moștenire, poți să fii înlăturat de la moștenire ulterior.
Sau poți să fii executat silit pentru datoriile de fructului.
Sigur
dacă
că
ai acceptat-o taci,
da.
Locuind în casă, spre exemplu. Da.
Și sunt tot felul de efecte pe care zic eu că ar trebui să le aibă în vedere cei care ne urmăresc dincolo de costurile pe care le presupune o asemenea procedură.
Așa este, adică ceea ce este important de fapt este ori accept moștenirea și accept cu tot cu ea toate sarcinile, ori o resping.
Ori nu accept, dau o declarație de neacceptare a succesiunii și atunci lucrurile...
Dar dacă stau în pasivitate și locuiesc în casa respectivă, se presupune că am acceptat-o?
Se presupune că am acceptat-o.
Dacă stau în pasivitate și nu locuiesc în casa aceea și trece un an...
Se presupune că n-am acceptat-o și atunci pot fi înlăturat de la moștenire.
Deci riscurile sunt foarte mari, mare atenție la acel an. Avem un apel în așteptare, preluăm acest apel. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua! Sunt și eu un caz din primele informații care le-a dat
cu ordinul prefectului, cu terenul?
Da.
Bun, vă ascultăm.
Sunt din 77 într-o casă naționalizată în zona A al Bacăului. Casa am cumpărat-o după Revoluție în 96. Deci am spus din 77 și casa am cumpărat-o în 96.
Da.
Mi-a dat și ordin de proprietate pe terenul de sub casă. Dar terenul aferent casei nu am primit ordin de proprietate. Deci eu am făcut, după ce am făcut un proces că aveam dreptul la uzul capiune asupra terenului,
da.
mi s-a spus pentru faptul că eu am făcut un contract de închiriere cu primăria pe acest teren, aferent casei, mă numesc chiriaș. Procesul l-am pierdut și se spune în concluzie așadar, spre a putea dobândi proprietatea bunului prin uz-o capiune, posesorul trebuie să îndeplinească două condiții. Să posede bunul în tot timpul prevăzut de lege, adică 30 de ani.
Da.
Posesia să fie utilă, adică neafectată de vreun viciu. În speță, posesia exercitată de reclamanți asupra suprafeței de 375 de metri pătrați, teren situat în Bacău, nu a fost una utilă, fiind afectată de viciul precarității.
Da, detentor precar ați fost considerată.
Deci eu împlineam 30 de ani, dar faptul că am fost chiriaș pe acel teren, am făcut eu de bunăvoie un contract în 2003 de închiriere. Până în 2003 eu am plătit la stat și se plătea înainte de Ceaușescu, adică pe timpul Ceaușescu. După aceea am făcut contractul de închiriere pentru că mi s-a mai luat din grădină, din teren, și atunci am spus, ca să fiu sigură pe teren, hai să fac un contract de chiriere, dar nu mi-am dat seama că pierd dreptul la uzul capiune prin procesul ăsta. Ce aș mai putea să fac?
Dumneavoastră, de când nu mai aveți un contract de închiriere pentru curte? Îl aveți.
Da.
Da, din păcate, atunci când există un contract de închiriere, acesta se numește detenție precară, adică dumneavoastră stăpâniți un bun care nu este al dumneavoastră
și
sunteți temporar sub imperiul acestui contract de închiriere. Situația noastră este o situație generalizată la nivel național, nu sunteți singura care a pățit așa, pentru că autoritățile nici acum nu știu foarte clar ce se poate întâmpla cu acele terenuri care sunt aferente caselor pe care oamenii le-au cumpărat în baza unor legi speciale. Probabil că ați cumpărat în baza legii 112. N-aș putea să vă dau o soluție clară pentru că nici autoritățile nu știu în momentul acesta. Au fost încercări de a se da ordine de prefect pe suprafața curții. Au fost încercări de a se da titluri de proprietate pe suprafața curții. Prin urmare, n-aș ști să vă spun care ar fi cea mai bună soluție în acest moment, dar puteți încerca să vă adresați autorității locale, care este proprietarul terenului, pentru că este vorba despre un teren aflat în proprietatea municipiului sau a localității din care, din care sunteți, astfel încât să vă exprimați această dorință de a obține titlul de proprietate pentru terenul aferent curții, sigur în baza legilor speciale de reparație, și mă refer aici la legea 112, la legea 10 pe 2001, pentru că sunt terenuri, curțile astea sunt terenuri aferente imobilelor respective. Deci, în mod normal, autoritățile ar trebui fie să vă vândă acel teren al curții, fie să vă emită un titlu de proprietate. V-am zis, în momentul ăsta nu există o practică clară pe acest aspect. Dar puteți să încercați să faceți niște demersuri astfel încât măcar obțineți un punct de vedere al autorității, astfel încât să știți care ar putea fi pasul următor în funcție de poziția localității respective, a primăriei respective. Dar până nu, cert este că dumneavoastră nu veți putea obține terenul prin uzucapiune atât timp cât aveți un contract de închiriere pentru curte. Niciodată nu o să puteți obține așa ceva. Fiindcă este vorba de...
Dar există și risc. Dacă ar înceta contractul de închiriere,
sigur că
dacă ar fi reziliat.
Există și risc. Riscul ar fi oricum ca proprietarul să vină să-și ia suprafața.
Da, dacă este și posibil, e adevărat.
Dacă este și posibil, au fost situații când s-au retrocedat curțile foștilor proprietari. Chiar de curând îmi expunea o doamnă o asemenea situație, când s-a obținut terenul curții, mai puțin sigur terenul de sub construcție, astfel încât oamenii care aveau casele cumpărate trebuia să obțină o servitute de la cel care a dobândit curtea.
Haideți să luăm o pauză muzicală acum. Am ajuns deja la jumătatea acestei emisiuni, timpul a trecut. Apoi revenim, dragii mei. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție în continuare. Urmăriți emisiunea, e bine să știi.
Rise on seas unknown, while we journey towards our home. Surely we'll learn what grace is for as we sail to heaven's shore. Send a strength, O pilgrim guide. Sin would drown in its tide. Be close at hand and go before, as we sail to heaven's shore. Straighten our course with every breath. Let heaven's breeze speed us there and grant us mercy as we sail to heaven's passing day. We love you more as we sail to heaven.
După această pauză muzicală, suntem la emisiunea E bine să știi, ne urmăriți acum, iar numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Avem un apel în așteptare, alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Răspundem apelului, alo?
Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, doamna avocat! Mă numesc Ionescu Cristina și am o problemă. Ca fiecare zice că a lui e deosebită. Bunica mea a cumpărat un teren de 555 de metri pătrați, care a avut mai multe construcții pe ele. În anul 1950 s-a făcut naționalizarea și i-l a luat. O parte din construcțiile care erau, tatăl meu, fiul ei, a avut un atelier unde a avut utilaje, un atelier de turnătorie. Până la urmă a trebuit să-l lichideze și l-a luat ascensorul București. După aceea, Icralul, din construcțiile care erau, și-au făcut locuințe. Ulterior, în 1989, s-a demolat pentru că se făcea cartierul în zona sectorului 3. Eu am luptat foarte mult, am început de când a apărut legea 10 cu primăria București și am ajuns până la urmă și la prefectură, am ajuns la autoritate. Din păcate, părinții mei au murit și m-am zbătut la autoritate ca să primesc un răspuns din anul 2009. Am dat și un certificat medical asupra situației mele, asupra sănătății mele și a soțului meu. Între timp, deci din 2009, au trecut atâția ani și anul trecut a venit de la autoritate un răspuns prin care trebuia să dau niște niște răspunsuri.
Să depuneți niște înscrisuri.
Înscrisuri, exact. Așa. Situația a fost că a venit în mai anul trecut, iar eu am avut niște probleme mari. A fost internat soțul meu în două spitale și pe urmă a trebuit să-l îngrijesc pe ea.
Și nu ați mai depus acasă, documentele solicitate.
A murit în anul acesta și eu am fost internată în spital și au trecut mai mult de 120 de zile în care
trebuia să completați actele.
N-am răspuns. Am fost răspuns și eu în vârstă și nu am avut putere să mă ocup de toate. La ora actuală, cât de cât mi-am revenit, am ieșit din spital unde am avut o intervenție. Nu vă spun că am avut de două ori am avut cancer. Vreau să vă întreb, sunt decăzută din drepturi conform legii 100, parte 65, Casa îmi spune de la început pe scrisoare, dacă nu răspunde, sunteți decăzută conform 165. Deci, ajuns la autoritate. Îmi cerea acum, dacă am cer, unul din punctul era dacă mi s-a dat teren. Nu mi s-a dat niciun teren și asta trebuia să răspund.
Am înțeles, am înțeles întrebarea dumneavoastră.
Locuințele acelea,
da, da.
Deci, pe care nu mai știu ce, ce a fost situația exactă. Știu că s-au demolat. Eu am solicitat să mi se dea despăgubiri pentru suprafața de teren și pe construcțiile care au fost. Vreau să vă întreb, sunt decăzută din drept?
Am înțeles întrebarea dumneavoastră, doamna Cristina. Doamna Cristina poate închide telefonul și ne poate urmări la aparat, da?
Da, sigur.
Puteți închide aparatul și în liniște vă așezați confortabil și ne urmăriți la aparat, da? Multă sănătate vă dorim. Așadar, acum câteva săptămâni vorbeam despre lucrul acesta în trecere, da, despre legea 165, da.
Da, legea 165, într-adevăr,
a creat multă
niște termene care trebuie respectate. Înțeleg că terenul respectiv e chiar în București. De unde rezultă că, dincolo de termenul de 120 de zile despre care ne vorbea doamna, a expirat și un termen, un alt termen, la sfârșitul lunii iunie, a expirat și un alt termen, prevăzut de aceeași lege 165, în care cei nemulțumiți de soluție sau cei care nu au avut dosarele soluționate până la un anumit termen puteau să se adreseze instanței de judecată care soluționa cererea în fond. Adică instanța soluționează cererea și stabilește că ești sau nu persoană îndreptățită, că trebuie să primești despăgubiri, care sunt despăgubirile pe care le poți primi și așa mai departe. Acest termen a expirat la data de 30 iunie 2017. Prin urmare, odată doamna era decăzută, pentru că oricum nu respectase termenul de 120 de zile.
Pus în vedere, expres.
Pus în vedere și dacă l-ar fi respectat, nefăcând nimic până la 30 iunie 2017, nu prea ar mai avea ce să facă, pentru că vorbim despre un termen de 36 de luni de la intrarea în vigoare a legii. Este un termen care se calculează și care are în vedere și decizia Curții Constituționale pe acest aspect. Sunt mai multe aspecte de procedură, n-aș vrea să intru în amănunt, pentru că oamenii poate nu le vor înțelege. Cert este că în termen de 6 luni, care se calculează de la data de 1 ianuarie 2017, trebuia să facă o contestație, o acțiune în fața instanței prin care să ceară instanței soluționarea cererii. Dacă nu s-a întâmplat așa, nu ar mai avea ce să fac.
Spuneți-mi, vă rog, faptul că a fost internat în spital, faptul că a trecut prin trauma, iată, unei afecțiuni cronice majore a soțului și în final decesul acestuia, poate cumva să fie încadrată ca o forță majoră care ar exonera-o de acest termen?
Întotdeauna repunerea în termen, pentru că despre asta vorbim, da? Vorbim despre un termen care a expirat,
da,
și a expirat din anumite motive. Dar termenul de repunere în termen este de 15 zile de la data când a încetat situația respectivă, ceea ce înseamnă că doamna ar trebui
din momentul
să
în care a ieșit din spital.
Exact. Din moment, dacă la termenul când a expirat situația respectivă, de exemplu, avem termen 30 iunie 2017. Dacă la data de 30 iunie 2017 doamna era în spital sau era într-o altă situație care o împiedica să se adreseze deja instanței de judecată, în termen de 15 zile când a încetat acea situație, poate formula cererea și poate solicita repunerea în termen. Prin urmare, atunci când ne raportăm la un anumit termen care a trecut, trebuie să și dovedim că la momentul când a expirat acel termen era într-o imposibilitate, dar trebuie să avem în vedere și celălalt termen de 15 zile de la data încetării acelei
peste care nu trebuie să trecem.
Prin urmare, n-aș ști să vă spun dacă în acest moment doamna mai poate,
face
sau nu ceva, dar trebuie să aibă în vedere exact aceste chestiuni. Când a expirat termenul respectiv și când a încetat situația care a împiedicat-o să facă ceea ce trebuia să facă într-un anumit termen. Și atunci vedem dacă poate fi sau nu repusă în termen. Atenție, cererea de repunere în termen o soluționează instanța de judecată.
Nu primăria în situația doamnei.
Situația doamnei, pentru că oricum trebuia să fie repusă în termen, mă rog, trebuia să facă ceva până la 30 iunie. Prin urmare, doar instanța de judecată poate să constate că a fost sau nu o situație care a impus depășirea termenului și că poate fi repusă în termen, pentru că altfel se invocă tardivitatea cererii.
Mulțumim frumos. 0314-378-379. Mai avem la dispoziție doar 10 minute din această emisiune. Așteptăm apelurile dumneavoastră la acest număr de telefon. Îl repet pentru cei care ne urmăresc prin intermediul postului de radio, 0314-378-379. De altfel, în acest moment, emisiunea este difuzată atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV și ulterior va fi arhivată pe site-urile celor două posturi. Rămânând ca dumneavoastră, după nevoia pe care o aveți, să o puteți asculta și poate că, deși nu veți reuși să intrați în legătură direct eventual cu noi, să găsiți o soluție la problemele dumneavoastră, cel puțin ascultând alte exemple. Așa cum spuneam, alături de mine este doamna avocat Ramona Tamaș. Am răspuns câtorva aspecte sesizate de către ascultătorii și telespectatorii noștri. Probabil că acum este și vacanță, oamenii sunt mult mai relaxați. Din toamnă ne întoarcem cu forțe noi, deși noi nu încurajăm aici conflictul și ajungem pe cale judecătorească doar în caz de forță majoră, dar iată că se mai întâmplă și uneori este nevoie. Uite, cum am discutat în ultima situație, situația relatată de doamna Cristina, uneori trebuie să ajungi în fața judecătorului. Avem un alt apel și probabil că în afară de acest apel vom mai putea prelua un ultim apel telefonic. Alo!
Bună ziua, doamnelor!
Bună ziua!
Sunteți o întrebare în simplă. Da. Am o moștenire de 1 hectar și 36 de ari. Și am o vârstă înaintată și mă gândesc dacă eu voi pleca, cei doi băieți ai mei, dacă nu vor face succesiune, sunt obligați să mai plătească impozit, că oricum nu-l folosesc acel teren.
Da.
Deci dacă ei nu fac succesiune după 1 hectar și 36 de ani, nu se poate să-l ia statul și să nu mai plătim noi impozit? Asta e întrebarea mea, vă rog.
Dar alte bunuri mai aveți dumneavoastră? Veți lăsa alte bunuri?
Da, bine. Casa în care locuiesc, asta știu regulile, dar...
Păi nu, nu v-am întrebat cu intenție.
Poftiți?
V-am întrebat cu intenție lucrul acesta.
Cred. Casa în care locuiesc aici, normal că o să le rămână lor și o să facă succesiunea, dar acest teren este departe, în Ardeal și 300 de kilometri. Nu.
Dar îl pot
nimeni.
Vinde.
Poftiți?
Îl pot vinde.
E mai complicată treaba, pentru că am fost 8 frați și când s-a eliberat titlul de proprietate, a dat pe numele celui care era acolo, fiind veteran de război, a zis că e scutit de impozit. Noi am mers pe ideea că toți suntem scutiți, niște fraiere am fost și acum ne-am trezit cu un impozit mare din urmă și e o poveste tristă și băieții nici nu vor să mai audă, zice, pentru un hectar nu mai mergem noi până acolo, lăsați-ne în pace. În ideea aceasta v-am întrebat.
Am înțeles. Înseamnă că doamna ne arată mai multe lucruri în acest moment. Haideți să începem să răspundem problemei dumneaei. Poate închide telefonul pentru a nu ține linia ocupată pentru altcineva. Da, ne puteți urmări la aparat. Bun. Așadar, avem o moștenire.
Avem o moștenire și moștenirea înseamnă tot ceea ce are persoana.
Mulțumesc pentru precizare.
Patrimoniu în momentul în care a decedat.
Nu doar acest hectar.
Nu doar acest hectar, ci și celelalte bunuri. Prin urmare, în momentul în care accept succesiunea, accept tot ceea ce este în masa succesorală, inclusiv acel teren care este purtător de taxe impozite neplătite. Așadar, pentru ca ai doamnei copii să poată moșteni casa, trebuie să primească și terenul respectiv. Nu pot să accept parțial moștenirea. Nu să există această posibilitate. Exact.
Sau să nu accept datoriile.
Sau să nu accept datoriile. Nu. Moștenirea se acceptă așa cum este. Prin urmare, ca ai doamnei copii să nu mai aibă acel teren, trebuie să facă ceva cu el. Ca să facă ceva cu el, asta presupune să plătească în primul rând impozitele datoria și taxele care sunt neplătite din urmă, astfel încât ele să fie libere de orice sarcini. În momentul în care terenul este liber de orice sarcini, poate face cineva cu el ce vrea. Adică proprietarul poate să-l vândă, poate chiar să-l doneze primăriei respective, poate să facă orice altceva cu el. Acum, sigur, eu nu știu dacă acel teren a fost, doamna ne-a spus la un moment dat, că a fost dobândit de unul dintre frați. Și că doar el a făcut cerere și doar pe el numele lui s-a emis, pentru că...
Dar ulterior spune că...
Ulterior înțeleg că s-au clarificat lucrurile, da, și fiecare și-a luat partea. Dacă este așa, este evident că trebuie datorează să plătească acele sume de bani.
Mulțumesc, avem și ultimul apel telefonic în această emisiune, 3 minute și ne luăm la revedere. Alo!
Alo, Săruma!
Bună ziua, vă ascultăm!
Să încep cu începutul. Deci în 73,
da,
la un unghi de-a meu i s-au atribuit 500 de metri pătrați din fostul CAP-ul pentru construirea unei case.
Uh-huh.
În 86, cetățeanul a vândut casa la o persoană, cum se dă de atunci 250 de metri.
Uh-huh.
Nu după mult timp, în 87, cetățeanul celălalt a vândut casa la o mătușă de-a mea, în 87. Acum, unul din pământul ăla, pe timpul înainte de CAP, a fost la o persoană X. Acum, unul din moștenitorii vrea să revende suprafața din curtea. E vorba de 716 metri, are total, cu construcție.
Da.
Care din 87 până la ora actuală au plătit impozitul, stăpânit terenul, îngrădit, cu tot ce trebuie. Și are actul ăla notarial de 250 metri pătrați. Se poate face.
Întrebarea este ce face.
Da.
Să înțeleg că are persoana respectivă, are, deci cea care a cumpărat, care a făcut casa, are
unchiul
are, da, acte de proprietate pe o suprafață de 750 de metri, înțeleg.
Deci nu, când a făcut casa prima dată,
i-a dat 500 și a mai luat ulterior 250.
Nu, deci nu. Deci 500 și cât o încredită de timpul CAV-ului, acum, după noua măsurătoare care s-a măturat, a făcut schița cadastrală, 714 metri.
De aceeași îngrădire. Același gard din totdeauna. Exact aceeași problemă care am discutat noi la început. Da. Și a vândut unui vecin 250 de metri în 86.
Nu a vândut, a vândut aceeași îngrădire cu tot cu casa.
A vândut tot, dar s-a menționat în acte 250, oricum nu se putea mai mult. Nu se putea mai mult, corect.
Da,
corect.
Da.
Păi, în această situație ar trebui să vedem dacă persoana respectivă, care fostul proprietar, cel inițial, da, dacă a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate, dacă nu a formulat cerere,
nu
are niciun drept.
Nu a niciun fel de cerere. Deci cine a formulat cerere acum după așa, unul din moștenitorii care înainte de colectivizare a deținut terenul.
Păi asta încercam să vă spun. Acea persoană când a formulat cererea?
Dar cererea a formulat-o acum în 2016-2015.
Dacă a formulat-o acum, n-are nicio șansă, pentru că vorbind despre legea 18, cererile trebuiau formulate până la un anumit termen, în niciun caz în 2016-2015.
Da, în 2015, sigur,
deci nu are nicio șansă să obțină acel teren.
Mai mult, e o nepoată la titularul de drept.
Nu contează că este o nepoată, pentru că face dovada rudeniei și atunci era îndreptățită. Dar, nefăcând cererea în termenul prevăzut de legea 18, nu are niciun drept la acest moment și nu o să obțină terenul respectiv. Însă, ce puteți să faceți dumneavoastră este să faceți documentația și să o depuneți la primărie pentru obținerea ordinului prefectului pentru suprafața excedentară.
Tocmai asta am făcut și primăria spune că nu poate să-mi înainteze documentația la prefectură din cauza că...
Din cauza acestei cereri.
Suntem în litigiu.
Am înțeles.
Da.
Oricum, se va clarifica situația până la urmă. Ideea ar fi ca primăria să urgenteze soluționarea cererii doamnei respective, astfel încât să
deci,
se...
Deci, da, i-am spus, să-mi dea un răspuns. De ce și motivul care nu, nu-mi dă așa. Dacă nu se merge pe cale judecătorească.
Exact, da.
Da. Mult succes vă dorim. Sunteți pe drumul cel bun, dar vă trebuie răbdare.
Exact. Domnul a făcut procedurile, doar că acum trebuie să aștepte.
Exact. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Din păcate nu mai putem prelua niciun apel telefonic. Rămâne doar adresa de e-mail până la ediția viitoare. dana.bordeianu@speranțatv.ro. Ne puteți scrie acolo, ne puteți spune și despre ce emisiuni, despre ce subiecte să vorbim în emisiunile noastre. Sunteți bineveniți, părerile dumneavoastră, criticile dumneavoastră sunt binevenite pentru bunul folos al acestei emisiuni. Doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc mult pentru prezență.
Eu vă mulțumesc și eu pentru invitație, numai bine.
Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Numai bine!